Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Jaroslavem Kokoruďou. Jarda je ajťák, který rozumí financím a připravuje se na profesi daňového poradce. Před 8 lety založil společnost Top Clerks v Česku a na Slovensku, která je technologickou účetní firmou s plánem budování autonomních poboček. Dámy a pánové, Jaroslav Kokoruďa. Ahoj, Jardo.
Ahoj, děkuji.
Já tě tady vítám. Víš, jak dlouho už se známe?
3, 4... Asi 4 roky možná.
3 roky. Poprvé jsme se viděli 18. února 2020 na setkání vyvršujících networkingu. A tehdy nás oba charakterizovalo to, že jsme oba přijeli, myslím, že tím stejným rychlíkem a oba jsme měli zpoždění. Takže dneska jsi přijel autem?
Ano.
Z Otrokovic.
Z Otrokovic.
Tak. Ty pocházíš ze Slovenska. Já vím, že ses narodil v Levoči. To je krásné historické město. Jaký bylo dětství té doby?
Dětství rodiče podnikali, nebo spíš mamka měla krejčovskou dílnu. Tata pracoval, ale pomáhal s tím podnikáním, takže pro mě to bylo už ten první styk s fakturama, s podnikáním. A jinak klasický škola, střední škola, takže takové klasické dětství.
Ty jsi který ročník?
88.
Takže ty už vlastně z toho socialismu nic nepamatuješ.
Nic. Jenom zpovídání.
Jenom zpovídání. Po základce, kam jsi zamířil? Čím jsi vlastně, jak se jako říká, vyučil, když na škole se nevyučíš? Ale...
Jo. Já jsem měl úmysl studovat gymnázium, takže jsem šel na 8 leté a po 4 letech jsem si říkal, že to není úplně ono. A rozhodl jsem se přestoupit na elektrotechniku, na střední průmyslovou. Mm-hmm. A myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, protože získal jsem navíc odbornost a nebyla to překážka pak studovat na vysoké škole. Takže jsem se vyučil jako elektrikář.
A to je docela pěkná profese. Proč se toho, my jsme se tam ještě nedostali, ale už jsem říkal, že se zabývám něčím jiným. Proč se toho nedržíš?
Jako myslím si, že elektrika je dobrý základ pro IT, protože taky jsme tam měli tu automatizaci, takovou tu klasickou průmyslovou a pracovat rukama úplně nebylo pro mě, tak určitě jsem si musel doplnit vzdělání a zkusil jsem si to. Určitě jsem po střední škole zkusil zabezpečovací systémy kamerové, kde jsem tu elektriku využil a zjistil jsem, že se chci posunout dál. Takže jako základ pro IT to byla skvělá volba studia a je fajn i doma umět vyměnit, vypínat světlo a podobně.
Taky se tím doma bavím. A nicméně ty z po maturitě se hnedka odstěhoval do Žiliny. A přece jenom, když se mluví o českých městech, tak já jsem docela jako dobře zakontextovaný, kde má který, jaký význam a tak dál. Nicméně na tom Slovensku mi to trošku uniká. Vím, že Žilina je třetí největší slovenské město.
Jsou to 2 hodiny vlakem z Levoče. Bylo to tak, že asi v den maturity jsem vzal si věci a odcestoval. Bylo to plánované, takže já už jsem před maturitou chodil po pohovorech. Vlastně zažil jsem to období, že nehledám inzeráty, ale klepu od dveří k dveřím, jestli by mě nechtěli. A vlastně tu první firmu jsem si tak vybral ještě před skončením školy. Oni řekli, když maturuji, mám se ozvat. A to byl vlastně i můj plán.
Proč do Žiliny? Jo, já mám takový pocit, že všichni Slováci, jako když už, tak jdou do Bratislavy.
Jo, mě Bratislava nezaujala nějak, jako to velké město. Možná by to byl velký skok. A Žilina to bylo uprostřed Slovenska, dojezdová vzdálenost. A právě před maturitou jsem tam s kamošem na pár dní jako zajel. A to město se mi líbilo, takže dal by se říct, že mi to učarovalo, to město, a řekl jsem si, jo, to zkusím.
Do čeho ses tam teda pustil?
To byla bezpečnostní firma, začal jsem jako elektrikář, ale tím, že měli půl centralizovaný ochrany, tak jsem časem vlastně si udělal i ty zkoušky pro SBS a sloužil jsem na tom pultu a později jsem jako počas, a to už jdeme do období, kdy jsem začal externě studovat vysokou školu, tak jsem využil i hlídání objektu jako nějaký příležitostný příjem. Takže i takový papír mi pak posloužil k zajištění příjmu.
Teďka takový off topic, protože my se známe, že jo, dlouho a vždycky jsme si dělali takové ty korekce. Já jsem si to všiml, že jsem si poslal papíry. V češtině se slovo počas řekne během. Já už jsem si toho všiml víckrát, že ti to tam pořád padá, tak když dovolíš, tak využiju příležitost a opravím ti to. To mi samozřejmě vůbec nevadí, že říkáš počas, ale je super, když budeme mluvit. Když budeš mluvit buď slovensky, nebo česky.
Jo. A konečně i na LinkedInu budu vědět, že jsem teda Slovák a ty chyby dělám jako...
Jo, a já to, ale já to říkám dělám z jednoho důvodu, ne proto, abych se ti posmíval, ale já to říkám z toho důvodu a to mi řekne mi našim divákům, protože já vím, že jsi připravoval na zkoušky z češtiny, připravoval jsi na to poctivě, dokonce jsme to spolu jednou i konzultovali u tebe v kanceláři ve Zlíně tehdy ještě.
Ano.
Jak ty zkoušky vlastně tehdy dopadly?
Ty zkoušky byly z českého jazyka, takže byla možná nějaká úroveň jako B1 nebo A2, to je pro cizince, které chtějí získat občanství. Mm-hmm. A já, protože jsem tu žádost chtěl podat, tak jsem potřeboval češtinu, ale jsou tam i religie, takže nějaké jako pohorí nebo historie Česka. Bylo zajímavé se bavit o tom v rodině a zjistil jsem, že ty základní znalosti třeba už zapomněli. Mm-hmm. Jo, jsou to tak ze základní školy.
Z vlastivědy, víš.
Jo, praděd a podobně, takže i to bylo součástí té zkoušky.
Zajímavý.
Žádost je podaná a někdy v průběhu měsíce dvou čekám, bude termín, kdy mám dostat rozhodnutí, jestli teda můžu být českým občanem. Mm-hmm. Zatím mám tady jenom trvalý pobyt.
Takže to vlastně, to už je tak 2 roky, že? A stále se to nevyřešilo. Je,
ono vlastně finálně žádost jsem dal asi jenom v únoru, v lednu. Tam byly nějaké různé lhuty a čekal jsem na... po sobáši, abych splnil všechno.
Takže, po svatbě.
Po svatbě.
Jo, rozumím.
Takže už ten papír o jazyku jsem měl, ale ještě jsem tu žádost nepodal hned.
Mm-hmm. Jo, to je zajímavá historie, nebo historka i kvůli tomu, že bych vlastně nepředpokládal, že když bude Slovák žádat do českého občanství, že bude nucen dělat zkoušku z jazyka, jo, protože jo. Přijde mi to takové jakési nadbytečné, že jo, prostě. Všichni rozumíme slovensky.
Jo, tak to je fajn.
U mladé generace už to neplatí, pozor. Pojďme zpátky k tvému životopisu. Ty jsi ale potom začal studovat něco v Trenčíně, že jo?
Jo, první škola byla v Žilině, možná to byl důvod, že asi podle vysoké školy, tak tam jsem bezpečnostní systémy, ale po roce a těžké matice jsem to vzdál a vlastně jsem řekl, že já budu pracovat a to mi vyhovuje. A přeci jenom po roce pauzy od výšky jsem hledal jinou, možná jiný zaměření a našel jsem personální management. Podle předmětů vyučujících mě to zaujalo a taky mě zaujalo, že se to studovalo o víkendu. Nebylo to nějak nárazově jako v té Žiline, ale bylo to po víkendech, tak tam jsem se přihlásil a vlastně dostudoval personální management dálkově. Takže nestěhoval jsem se už, byla to jenom hodina vlakem. A tak jsem po víkendech, popri práci.
Takže to dokončil.
Jsem dokončil.
Takže máš titul.
Mám.
Jaký?
Je to ING, byť existuje ještě aj personální management jako magister. Ale je to jenom rozdíl v ekonomice a matice. Jestli bylo tam víc ty matiky, ekonomiky, takže proto ING.
Jo, mě to zajímá, protože vlastně jsem si teď uvědomil, když jsi o tom mluvil, že jsem nikdy neviděl, že by si se psal někde s titulem a...
V mailu to používám, dokonce jsem pak v Praze dělal manažerský titul DBA, tak já to mám v podpisu, aby bylo vědět, že něco jsem prostudoval, ale asi v běžné komunikaci to nějak nepoužívám.
To DBA vím, že jsi dělal, já mě prosím tě řekni, jaký je rozdíl mezi MBA, to je master a doktor?
Ano, jo. Takže to je jakoby třetí stupeň.
Vyšší. Jo. Mm-hmm. Nicméně, ty skromně toho, že jsi dělal hlídače objektu, ty jsi taky pracoval jako řidič náklaďáku.
Jo, to byla další etapa mojeho života, kdy jsem hledal příjem, chtěl jsem práci, která by mi ještě umožňovala studovat externě. A to stěhování bylo jako nárazově, jako někdy v týdnu, někdy o víkendech. Splňovalo to ten předpoklad jako zajištění příjmu. A taky jsem si plnil dětský sen řídit nákladák, protože otec vlastně byť elektrikář, ale to byly ty pojízdně dílní. To byl
patky.
Tak to byl můj sen a dá se říct, že asi nějak přes inzerát jsem zkusil na pohovor a vlastně mě to fascinovalo, že bych mohl vlastně stěhovat, ale řídit nákladák.
Co zřídil?
To byly Iveco, vlastně to už je klasické řízení, není to ta velká, malá, jako ještě v autoškole jsem musel. A, takže 7,5 tunky. Jako už těžší auta jsem neřídil, ale ty 7,5.
Co znamená klasické řízení velká, malá?
A, tak moderní nákladní auta už mají 1 až 5 jak v osobácích, ale ještě autoškolu, když jsem si dělal řidičák, tak to jsou třeba 1 až 4 a půlený. Jo, a to je jako hodně mate, jako u toho.
S redukcí.
S redukcí.
No, no. To vlastně Tatrovky měly pod hlavici řadící páky takovej kroužek, že jo, otočné, a vlastně to nařadil a přehazoval to, že?
To byly půlky, ale pak ještě bylo, myslím, že na přístrojovce, že když už jsem byl na 4. a chtěl jsem dát 5., tak jsem musel přepnout jakoby další.
Viděl jsi někdy třeba na YouTube, jak se řadí třeba v Peterbildu, v tom americkém traku. To má 3 řadící páky vedle sebe a ten řidič, když jede, tak on řadí všema 3 a někdy zároveň i třeba 2, jo, takže takhle do protivky, takže on má pouští volant a na YouTube jsou o tom videa, je to úžasný zážitek. Nicméně pak přišel první podnikatelský plán, tak trošku to uveď do souvislosti, protože my jsme pořád v Trenčíně ještě.
Žilina, žiju, studuju v Trenčíně, to sedí. A potkal jsem kámoše, který fotil, jako už je to starší ročník, takže on ještě studoval analogovou fotografii. A já jsem si řekl, to by bylo fajn, jako on to umí dobře a já teda se pokusím sehnat finance a uděláme fotovideo studio. No a to byl první takový podnikatelský neúspěch ve smyslu, že když chybí obchod, tak může být jakákoliv technika, jakýkoliv personál, ale když to není komu nabídnout, prodat, tak to pak krvácí skrz finance. Takže to byla moja nějaká první zkušenost vůbec ty peníze sehnat. Jako potkal jsem zase podnikatele v Žilině, který byl ochotný do toho jít, znal nás oba, takže nějak využil i ty služby pro jeho podnikání, ale bylo to pro něho spíš hobby sledovat jako naše snažení. A tak jako uznal jsem pak po nějaký době, že bude lepší prodat, protože ta technika měla hodnotu, ale že jsem nedokázal to podnikání rozjet a udělat z toho jako nějaké úspěšné fotovideo studio. Nám se podařilo jako fotit Petra Sagana, že to bylo přes nějaký kontakty v Žilině, jak se ty lidi znají, vlastně ten fotograf měl nějak, byl známý, tak se na nás obratil pro billboard, který potřeboval.
Pro ty, kteří nevědí, kdo je Peter Sagan.
Tak je to úspěšný cyklista slovenský, vyhrál Tour de France nebo několik vítězství. A ale ani to nestačilo, byť náš nějaký krátký úsek klip pouštěli i v, myslím, že v televizi, jako, ale bylo to v souvislosti s jeho reportáží, ale ani to se jako nepovedlo jako referenci využít v nějak jako zviditelnění. Takže já to zpětně beru, že chyběl obchod, že byť je kvalitní produkt, tak lidi na sociálních sítích budou lajkovat, říkat, jaké jsou super fotky, ale jako zaplatit za to tam chybí, jako to zobchodovat, nejenom finálně vytvořit.
To je obecný problém na těch sociálních sítích, že i když seš oblíbený, čtený a tak dál, tak oni tě pochválí, že jo? Jenom, že to nezaplatí složenky, jak se říká.
Tak.
Jak to skončilo?
My jsme, a to souviselo ještě s tím dalším podnikáním, které jsem rozjížděl, a to tu stěhovací firmu jsem zakládal v Praze s tím společníkem ze Žiliny. A tak jsme si řekli vlastně...
To byl ten pán, co s tebou měl to fotostudio?
To ne. Byl právě že jiný, to byl vlastně, kde jsem pracoval, pro koho jsem pracoval v té stěhovací firmě. A s tím kamošem si říkáme, tak to spojme a jestliže mám jet do Prahy založit stěhování, tak tam zkusme udělat vlastně to fotovideo. Fotograf už v Praze žil, takže zase těch kontaktů bylo víc, ale ani to nestačilo ani fotit celebrity v Praze, když to tak řeknu, že zažil jsem nějaké zajímavé focení, ale když za to nejsou peníze a možná celebrity právě čekají, že budou focené zadarmo, že přece oni mají ten vliv na sociálních sítích.
Mají ten dosah takzvaně.
Tak byla to zajímavá životní etapa a být toho účasten, ale jako biznisově to nebylo něco, čemu bych já rozuměl. Mm-hmm. Takže to bylo období, kdy už jsem začal žít v Praze, rozjížděl jsem stěhování. A to se první rok, dva dařilo, ale byly tam pak nějaké neshody. Společník pracoval vzdáleně ze Slovenska, začal, vlastně narodil se mu syn, kterému věnoval většinu času. A zase jsem zjistil, že v stěhování jsem uměl pořídit auta, vyřídit finančáky a účetnictví, ale když není někdo na konci dne, kdo to nabídne, prodá, a to ten společník schopný byl, tak tím, že jsem zůstal na to v Praze sám, tak jsme taky vyhodnotili, že bude lepší to v jisté chvíli jako prodat někomu, kdo se o to dal, staral ještě nějakou chvíli. A já jsem si uvolnil ruce zkusit IT, které bylo do té doby moje hobby. A možná v té krizi, kdy jsem potřeboval zajistit ten další příjem, tak jsem zjistil, že vlastně IT mě může živit.
Takže ta stěhovací firma padla?
Padla. Ještě chvíli po nás ji někdo jako vedl. Já jsem pomáhal vlastně s účetnictvím, ale zanikla tím způsobem, že nedokázala rozvíjet dál tu svoji činnost. Mm-hmm.
Tím už se dostáváme ale k založení Top Clerks. Je to tak?
Ano, bylo to období, kdy už počas stěhování jsem měl úmysly, že to účetnictví mě baví. Vlastně v té vlastní firmě jsem účetnictví vedl a už tehdy jsem měl myšlenky, že to chci dělat jinak, jako právě online doklady. Mě obtěžovalo, že bych měl teda otevírat Shannon a zakládat, anebo spíš jako účtovat faktury ze Shannonu. Tak to bylo první období, kdy se propojovalo vlastně zájem o účetnictví a hobby IT. Tak jsem začal vymýšlet tu aplikaci, tehdy ještě jsem neměl pomyšlení, že se bude nějako jmenovat, ale chtěl jsem, aby elektronické doklady, faktury jsem měl v počítači a z počítače mohl je účtovat do účetního systému.
Ty jsi tu aplikaci pojmenoval DigiShannon, což je takový jako název samozřejmě, který se nabízí, že jo? Protože takhle jsi to chtěl i dělat, že vlastně to bude jako, digitalizovaný Shannon. Řekni mi, jak to funguje, protože tím, že naskenuješ nějaký doklad do počítače, to se dělá jako běžně, ale tím samozřejmě z něho nemůžeš nic účtovat, to je jenom nějaká fotka, že?
Jako v Čechách to bylo lepší už od toho roku 2015, že firmy už si bylo zvykem posílat si faktury mailem. Pro porovnání na Slovensku až od roku 2022 se jako oficiálně v zákoně řeklo o digitalizaci. Do té doby byla tolerance posílat kvůli zákonu DPH jako faktury mailem, když protistrana souhlasí, ale je lepší, že jsem žil v Čechách, kde ta digitalizace byla pokročilejší a teda já jsem neměl zájem skenovat ty faktury, ale spíš, když už mi přijde mailem, ať mám nějaké úložiště, ať si dokážu ten dokument zorganizovat, najít ho pak a lépe s ním pracovat. Jasně, že když jsou bločky, tak ty už naskenovat těch pár bločků. Pro mě bylo zase lepší mít všechno digitální, takže je pravda, že jsme bločky skenovali. A těch pár faktur, které ještě přišly poštou, tak se naskenovali. Správně digitalizace je o tom už ani ten papír nevytvářet.
Takže vytvořit rovnou elektronický dokument, že jo, který v systému třeba toho e-doku, nebo jak se jmenuje. Že jo.
To by bylo na povídání jenom čistě o ty digitalizaci účetnictví, ale jo. Ty možnosti jsou, možná je právě zajímavé, jak se tomu věnuju už 8 let, tak technologicky se až tak doba, nebo ta doba nepřinesla, možná kromě posledního roku umělé inteligence, ale největší bariérou jsou lidi, kteří to používají. Nástroje už byly v tom roku 2015.
No, říkáš, že by to bylo na dlouhý povídání, ale to je právě to gro toho povídání, protože když se bavíme o tom DigiShannonu a samozřejmě, protože to nějakým způsobem leta sleduju, to, co děláš, tak pořád je to o tom, že na jednu stranu chceme digitalizovat to účetnictví a na druhou stranu nám furt prostě chodí papíry, protože i když ti to přijde do mailu, ale není to vytvořený v nějakým HTML kódu nebo CSV, nebo jak se ty kódy jmenují, to teď nevím, tak je to furt takový jako nepoužitelný, že jo? Protože furt je to jenom fotka, kterou můžeš někam uložit, ať je to PDF-ko, jo, nebo je to JPEG, to je jedno. Jo. Ale je to vlastně jenom elektronický papír pořád.
Jo, Vznikly technologické firmy, startupy s využitím umělej inteligence a začali ty PDF-ka vyčítat a začali dělat možná to, co ty narážíš, že ten text musí být čitelný a musí být pro počítač srozumitelný, takže kde je adresa, kde je čo a podobně. A určitě se tým firmám daří to jako produkt nabízet a velké firmy mají zájem o to, aby ty stovky faktur už nemusela junior účetní ručně přepisovat. A já vidím ten pokrok v tom, že bychom si vyměňovali faktury, které budou mít vlastně buď v PDF-ku v sobě, tu datovou strukturu, kde bude jasně pro programátora, tady přečtu jako IČO, tady přečtu firmu a nebude pochybnost o tom. Jmenuje se ten formát ISDOC a vlastně...
ISDOC, ano.
A možná už od roku 2013, nechci jako říkat, vznikla ta iniciativa, že je dostupný a bariéra byla lidi to používat a softwarové firmy to implementovat a snadno jako zpřístupnit. A já jsem nenaskočil na vlnu toho vyčítání PDF, já spíš čekám na tu vlnu, že už budou jenom účetní systémy si vyměňovat ty faktury.
Mezi sebou.
Jo.
Čili takhle, jako je koncipovaný DigiShannon.
DigiShannon pak umožní zobrazovat ty doklady, protože to, že v nějaký datový větě to proběhne, je fajn, ale účetní pořád bude chtít vědět to znění textu, datumy, bude chtít buď už v tom systému, anebo si to jako vizuálně zobrazit, tomu rozumím a chápu, proto ten DigiShannon je, ale je potřeba si uvědomit, že v účetnictví jsou i jiné doklady, nejenom faktury. Mm-hmm. Zápočty, smlouvy, bankovní výpisy.
Závazky, interní doklady.
Tak, přesně. A na to všechno slouží DigiShannon, aby to bylo na jednom místě. Třeba někdy je na faktuře napsáno, fakturujeme vám dle dodacího listu. A v tu chvíli ta účetní potřebuje vidět dodací list. DigiShannon je usnadní proklikem se dostat na ten dodací list, pokud ty dokumenty spolu souvisí, aby je nemusela hledat. Takže DigiShannon je vlastně taková elektronická složka, která má ty atributy, že se tam dají dávat poznámky, štítky, a rychle vyhledávat, což ten Shannon neumí, protože jestliže je to v tom druhém v pořadí Shannonu a ty už si na konci prvního, tak si právě ztratil jako nějaký čas vyhledáváním jedné faktury, kvůli kterému jako lezeš do Shannonu.
Nicméně funguje to jako ten Shannon a to se mi líbí, protože já teda mám u nás taky na starosti tady tu záležitost účetnictví ekonomiky, a vím, jak je to neskutečně jako nepraktické, protože třeba z banky ti chodí výpisy v tom takzvaném API formátu a ty si sehráš do toho účetnictví a on se ti to okamžitě napáruje. A s těma fakturama, se všema těma dokladama, s těma stvrzenkama, jak ty říkáš hezky to slovo bločky, vlastně jo, ty paragony,
ano,
že jo?
Paragon.
Tak to je naprostá katastrofa, protože toho nás je tady relativně hodně, lidi toho nosí mraky z těch drobných nákupů a my to musíme furt skenovat a teď se to naskenuje. Musí se to uložit do našeho Dropboxu, aby to bylo jako pro naši potřebu, aby to v tom lidi našli. Zároveň to musíme uložit na cloud, který má naše účetní firma, aby si to převedli a oni to potom někam nahrají a my to vlastně jakoby nevidíme, rozumíš?
Tak když přejdete k nám s účetnictvím,
tak jsme z toho venku.
Do DigiShannonu, my z něj účtujeme, zpětně jako vidět, že je to zaúčtováno a ten doklad je jenom jednou na jednom místě. A to je asi ta podstata, že i účetní pracuje s tím. Nevznikají kopie, kde vzniká riziko, jestli...
Omylu.
No. Jsou tam všechny dokumenty, byly všechny zpracovány. Nenahrál si ještě do minulého měsíce jeden doklad a nám
to
vlastně nějaké funkce DigiShannonu usnadňují to, prověřit, že každé PDF-ko, které tam je zpracované. I když přidáš o půlnoci, protože si na něco vzpomeneš, tak ráno víme, že tam přibyl nový. Máme na to filtre.
No, tohle řešíme furt, jo? Že se objeví těsně před DPHčkem ještě nějaký doklad. Ne jeden, vždycky je víc. A teď já jako neustále ty telefony jsou účetní. Já jsem vám tam ještě něco přihrál, hodila jste to do toho DPHčka. Já už jsem to měla uzavřený, no já jsem ještě našel nějaký odpad, jo. Máte to tam, furt to řešíme.
Tak možná zajímavé je, protože jedna možnost je přejít k nám s účetnictvím, ale vlastně tím, že já jsem se snažil, nebo snažím filozofii budovat účetní kanceláře a k tomu bude potřeba spolupráce s účetníma dalšíma.
Ano.
Tak teď přichází možnost můj DigiShannon testovat i v jiných účetních kancelářích. Takže možná můžeš doporučit a co
no, se na mě majitel je můj kamarád, proto jsme k němu přišli. Oni jsou jako šikovní, ale říkám, furt mě to... Mm-hmm. Chtěl jsem použít slovo, ale nepoužiju, ale takový lehčí, furt mě to nasírá, že se to musím tomu, nejenom tomu furt věnovat, ale musím to furt kontrolovat, rozumíš? Mm-hmm. Je to prostě špatně. Dobře. Tak pojďme se podívat teďka na tvoji aktuální agendu. Ty jsi mi říkal, že začal studovat na Zlínské univerzitě, Tomáše Bati, je to tak?
Čekají mě přijímačky, takže ten proces bylo podat přihlášku, najít školitele, napsat esej, protože pro přijetí pro PhD je nutné vědět, co chci vlastně, jak, v čem chci dělat ten výzkum a musí školitel schválit. Takže to už je za mnou a příští týden mě čekají vlastně, je to taková formalita, ale součástí přijímaček je i angličtina, je potřeba mít B2 úroveň a je tam vlastně pohovor, kde já budu mluvit o tom, proč vlastně chci studovat u nich.
No to je jasný proč, protože jsi kredencialista. Víš, co to je kredencialismus?
Sběratelství
titulů, přesně tak.
Jo, víc to je asi ten zájem můj o studium, jako, a asi ten titul je ta odměna za tu dobře odvedenou práci.
A co to bude tedy?
A zůstanu v oblasti digitalizace účetnictví. Moje práce je vlastně o tom zkoumat a to, kam se to má posouvat, takže PhD už není tak ani o praxi, prokázat nějaký dobrý business model, ale jak můžou navázat ostatní třeba, jak změnit vnímání účetních, nebo jaké nástroje jsou dostupné, ale jak je implementovat do firm. Že možná bych využil svých kontaktů z networkingu a taky, že znám hodně účetních kanceláří, tak možná v rámci studia bych se chtěl zaměřit na fokus skupiny, protože já vím, že když dám dokupy lidí, kteří jsou z praxe, tak oni to řešení mají, ale častokrát je to tak, že každá firma na něčem pracuje a chce tu znalostní bázu dát dokupy a možná pomoct ty digitalizaci vlastně, že budu nějaký nezávislý člověk, který má o to zájem a i moje zkušenosti sdílet vůči jiným a možná vznikne nějaké jednotné řešení nebo se ta digitalizace tím urychlí.
To, o čem mluvíš, je ale všechno docela náročné na čas. Já vím, že máš malé děti. Jak to kloubíš s rodinným životem?
Jo, tak je pravda, že to podnikání je náročné a víc teď už bych chtěl směřovat do toho živit se jako konzultant, mít čas o víkendu na tu rodinu a to podnikání najít nějaký další, jako další level, najít parťáky v tom, takže buď další účetní kanceláře nebo nějakého investora, i když vlastně ve fázi, ve které jsme teď, tak jsme nepotřebovali investora, postačili jsme si ze společníky, které mám, a ten DigiShannon slouží nám jako účetní firmě. Myslím, že je čas to zmonetizovat a aspoň to nabídnout dalším účetním kancelářím, takže neberu to jako nějakou nutnost, ale jako výhodu sdílet ty náklady, které jsme na to měli. A já sám se chci posouvat možná právě v tu vědu, consulting a dál rozvíjet tu myšlenku budování poboček, ale hledat na to parťáky, nedělat to už sám. Takže to je moje aktuální situace.
No a doma máš podporu, protože to je důležitý, že jo?
Zrovna jsme si někdy začátkem roku řekli, že už by nějaký bod zlomu měl přijít. A teda, co není v kalendáři, tak není, to se posouvá, že ještě příští rok. Tak je zajímavé, že jsme si určili tuto neděli, co bude. Dali jsme si do kalendáře, zeptej se mě na bod zlomu s manželkou. A je zajímavé, jak se to začalo skládat vlastně zkoušky daňového poradce. Měl jsem jeden pokus, ale zůstávám v tom, budu se učit a připravovat vlastně za půl roku. Do toho ty si zrovna nabídnul dnešní termín natáčení. A já tak vnímám, že dnes je nějaká rekapitulace mojeho úsilí. DigiShannon existuje, byl tomu nějaký sen mít tu aplikaci a dotáhnout ji, aby se dala snadno nainstalovat. A teď beru, že nějaký bod zlomu očekávám v tom, že chci se věnovat víc rodině a slíbil jsem to doma, tak to chci jednak poděkovat, že manželka měla trpělivost doteď vlastně poslouchat, že už to bude, už to bude, tak teď je to takový i závazek tady u tebe.
Takže ty máš dneska takový bilanční den vlastně.
Tak jo, asi to tak říct.
To jsme se teda trefili do toho termínu.
Jo.
Jardo, co tvoje neřesti?
No ta neřest, jedna z nich je to míření na hodně cílu, což oddalovalo, jakože možná i úspěch mě někde čekal, ale já jsem těsně před koncem si vybral zase další cíl. Tak možná to beru jako neřest, že neustále jako zkoušet nové věci a někdy aj zapomenout, dotáhnout, tak...
Tak jenom tohle.
Tak to by asi pak musel někdo jiný říct a prásknout na mě, ale...
Takže, jak se říká, honíš moc zajíců tak, najednou.
No.
Co plánuješ v blízké budoucnosti, kromě toho studia, o které jsi nám povykládal?
Jo, tak v září, když se podaří, tak... ten Zlín a univerzita, v prosinci zkoušky daňového poradce a průběžně instalace Gišanonu účetním, které budou tomu otevřené. Vlastně teď možná nějaké 3-4 měsíce to budu i bezplatně instalovat na zkoušku, takže budu sbírat zpětnou vazbu a vlastně uvidíme, kam ten trh určí, že ten produkt buď bude mít místo a bude to klasický produkt, který se bude prodávat, anebo to jenom pozdílím s pár účetníma kancelářema. Že bude to období, kdy budu získávat zpětnou vazbu, vzhledem k tomu, že jsme ten vývoj už nějaké páté verze dokončili jenom vlastně minulý měsíc. Mm-hmm.
Tak držím palce, ať se podaří.
Děkuji. Děkuji za pozvání.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes jsem si povídal s Jaroslavem Kokoruďou, s mužem, který říká, jsem nadšenec do digitalizace účetnictví. Jardo, díky moc za rozhovor a zase někdy ahoj.
Děkuji, ahoj, někdy zas.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Young Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte mi o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.